halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska afrika iyo barta internetka oo aad nagala socotaan v o a somali com.
wanaagsan waa isniin 29-ka bisha juulaay sanadka 2019 idaacaddana waxaa daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah milatariga dalka Burundi oo qirtay in 6 askari looga dilay weerar gaadmo ah oo ka dhacay meel u dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Maxkamadda ciidamada Puntland oo maanta xukunno dil ah ku riday dad lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilkii maareeyihii dekedda Boosaaso.
Eedeysanuhu wuxuu maxkamadda horteeda qiraal kaga bixiyey inuu yahay ninkii soo dhoweeyey gacan ku dhiiglihii dilay maareeyihii dekedda Boosaaso.
waxaa sidoo kale aynu idiin haynaa dowladda Koonfur Afrika oo la wareegaysa hantida maguurtada ah iyo qaybo ka tirsan dhulka ay haystaan caddaanka Koonfur Afrika.
Hay-adda UNHCR oo sheegtay in tiro yar oo ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool dhadhaab ay diyaar u yihiin in ay dalkoodii ku noqdaan.
Dooda gaaban, xubintii qurbe iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen kadib rasaasay ciidamada milatariga Suudaan ku fureen dhallinyaro mudaaharaadayay magaalada Al-Cubayid ee xarunta gobolka waqooyiga Kurdufan. Guddiga dhexe ee ururka dhaqaatiirta Suudaan ayaa sheegay in ciidamada shiishwanaagga ay si ula kaca u toogteen arday sameynayay mudaaharaad ka dhan ah xukunka milatariga. Mustafa Maxamed oo ah dhaqtar ka howlgala isbitaalka Al-Cubayd ayaa wakaaladda wararka ee AP u sheegay in isla goobta ay ku dhinteen 5 qof halka qaar kalena la dhaawacay. Dadka dhaawaca ah ayuu sheegay in laga toogtay lugaha, madaxa iyo caloosha. 5 dhimatay ayaa 4 ka mid ahay ay yihiin arday.
Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in qof hubeysan uu gelinkii dambe ee shalay ugu yaraa 3 qof u dilay goob uu ka socday maharajaanka Tuunta oo ku taala gobolka California ee dalkan Mareykanka. Saraakiisha waxaa intaasi ku daray in qofka dilka geystay uu ku hubeysnaa qori. Weerarkan oo ka dhacay magaalada Gilroy ayaa waxaa ku dhaawacmay 15 qof oo kale. Sida uu sheegay taliyaha booliska Gilroy Scott Smithy, waxaa goobta ay toogashadu ka dhacday ku sugnaa ciidamo boolis ah oo durbadiiba ninka weerarka geystay toogasho ku dilay. Smithy oo shir jaraa'id qabtay ayaa wariyaasha u sheegay in goob joogayaal ay biliiska soo gaarsiiyeen qof labaad oo la tuunsan yahay, hase yeeshee laayi hadda aanay iyagu xaqiijin inuu jiro qof kale oo weerarkan ku lug lahaa. Dadkii usoo daawashada tagay maharajaanka ayaa laga dalbaday in ay maraan baaritaan dhinaca amniga ah, kaasi oo loo adeegsanayo qalabka lagu ogaado biraha iyo baaruudda. Sidoo kale waxaa la baarayay boorsooyinka ay dadku sitaan. Smithy waxa uu sheegay in ninka weerarka lagu tuunsan yahay uu jaray silig ku wareegsanaa halka maharajaanka uu ka socday, halkaasina uu kasoo galay. Baarayaasha oo ilaa iyo xalay ku howlanaa dhacdadan ayaan ilaa iyo hadda aysan u suurtagelin inay ogaadaan sababta ka dambeysay weerarkan.
Dhaqtarka gaarka ah ee hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexey Navalny ayaa sheegtay in ay jirto suurtagalnimo ah in la sumeeyo Navalny maalin kadib markii isbitaalka loola cararay. Hadal ay soo dhigtay bartiisa Facebook ay Anastasia Vasilyeva ku sheegtay in maqaarka Mr. Navalny uu ka muuqdo dhaawacyo u muuqda in ay keeneen sun kiimika ah. Waxay intaasi ku dartay inay u badan tahay in lagu sumeeyey walxo kiimika ah oo aysan hadda garanayn. Navalny ayaa xabsiga ku qaadanayay xukun 3 maalmood ah ka hor inta aanan axaddii loola cararin isbitaalka, markaas oo uu dareemay xanuun. Saraakiil u hadlay dowladda ayaa xanuunka hogaamiyaha mucaaradka ku tilmaamay falcelin ka dhashay allergy xun oo asiibay Navalny.
Sacuudi Carabiya ayaa maanta ku guda jirta tacsida loo dhigayo Boqor Salmaan walaalkiiska weyn, kaasi oo geeriyooday isaga oo 96 jir ah. Wakaaladda wararka Sacuudiga ayaa qoraal ay soo saartay oo laga soo xigtay maxkamadda boqortooyada waxa ay ku sheegtay in Amiir Bandar bin Cabdilcasiis Aala Sacuud uu geeriyooday. waxaana salaada janaase ee tacsida loogu qabanayaa masjidka xaramka ee magaalada maka. Amiir Bandar bin Cabdulcasiis Al Sacuud ayaa ahaa wiilka ugu weyn ee weli ka noolaa ilmihii uga tagay boqorkii aasaasay Sacuudi Carabiya ee Cabdulcasiis. maxkamadda boqortooyada sacuudiguma aysan sheegin sababta geerida Amiir Bandar, hase yeeshee qaar ka mid ah warbaahinta gudaha ayaa weliyey in uu dhowr sano xanuunsanaa. Amiir Bandar bin Cabdulcasiis Al Sacuud ayaa lagu yaqiinay inaanu ku lug lahayn siyaasadda boqortooyada, inkastoo qoyska boqortooyada sacuudigu ay xubno badan ku jiraan oo gaaraya ilaa kumanaan qof, haddana keliya in yar oo ka mid ah ayaa saameyn ku leh siyaasadda.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa v o a washington. aan ku bilowna ee ciidamada Burundi ayaa xaqiijiyey in lix askari looga dilay weerar gaadmo ah oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaaday koloniyo ciidamada Burundi ah oo marayay meel u dhow magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. afhayeenka ciidamada Burundi Colonel Fulibert Biereki ayaa v o a da u xaqiijiyey weerarkaasi. ila deegaanka ku sugan ayaa sidoo kale v o a da u sheegay in lix ka mid ah askarta Amisom lagu dilay weerar oo loo adeegsaday qaraxyo. kooxda Al-Shabaab ayaa dhankooda sheegtay in weerarka ay ku dishay ugu yaraan 10 askari. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan oo v o a da ay wax ka weydiisay weerarkan iyo khasaaraha ka dhashay ayaa waxa keliya uu ku soo koobay in qarax lala eegtay mid ka mid ah gaadiidka ciidamada Burundi ay isticmaalayeen oo marayay meel u dhow magaalada Balcad.
dhinaca kalena maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maanta xukunno dil ah ku riday dad lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen dilkii maareeyaha dekedda Boosaaso iyo dilal kale oo ka dhacay magaalada Boosaaso. warbixintan waxaa Boosaaso ka soo diray wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Puntland ayaa maanta u fariisatay dhageysiga dacwad 13 qof oo eedeysanayaal ah kuwaasoo ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab iyo Daacish, waxaana ku jiray hal haweeneya. eedeysanayaashan ayaa loo haystaa inay magaalada Boosaaso ka fuliyeen dilal iyo weliba inay geysteen qaraxyo oo ay dad ku dhinteen, kuwaasoo qaarkood loo geystay saraakiil ciidan, waxaana inta badan lagu xukumay dil toogasho ah. eedeysanaha koowaad oo lagu magacaabo Mahad Xasan Xuseen oo lagu eedeeyey inuu soo dhoweeyey ninkii ka dambeeyey dilkii maareeyihii dekedda magaalada Boosaaso, Paul Antonio Famos, sidoo kalena waxaa la sheegay inuu qirtay inuu 20 ciishe ku hayo gurigiisa, islamarkaana baastoolada wax lagu dilay uu ku wareejiyey ninka dilka u geystay maareeyihii dekedda oo isna dhintay. sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee 5 gobol oo ka mid ah Puntland, gaashaanla sare Cawil Axmed Faarax:
eedeysanuhu wuxuu maxkamadda horteeda qiraal kaga bixiyey inuu yahay ninkii soo dhoweeyey gacanku dhiiglihii dilay maareeyihii dekedda Boosaaso Cabdulaahi Ibraahim oo magacyadiisa xarakiga ah ahaayeen Qaasin iyo Xasan. sidoo kale wuxuu qirtay eedeysanuhu inuu gacanku dhiiglaha ku hayay gurigiisa 20 ciisho, inuu u soo qaaday 2 kaar, isla markaana bastoolada wax lagu dilay isagu hayay, kuna wareejiyey markii howlgalka la fulinayay sakari oo hadda maqana ah.
sidoo kale maxkamadda ayaa xukun dil toogashaa ku xukuntay Dable Maxamuud Axmed Maxamed oo ka tirsan ciidamada badda Puntland, kaasoo lagu eedeeyey inuu fududeeyey dilkii maareeyihii dekedda magaalada Boosaaso oo sanadkan lagu dilay meel aan sidaasi uga fogeyn dekedda magaalada Boosaaso.
waxay u fariisatay eedii loo haystay Xidigle Maxamuud Axmed Maxamed Sheekey oo ka tirsan ciidanka b m b f. eedeysanaha waxaa lagu eedeeyey inuu bastoolada lagu dilay maareeyaha dekedda Boosaaso uu geliyey dekedda, islamarkaana uu ahaa hubiyihii dhimashada maareeyaha. eedeysanuhu wuxuu inkiray inuu geliyey bastoolada iyo inuu joogay meesha dilku ka dhacay iyo inuu tegay isbitaalka. waxay xeerilaalintu hor keentay maxkamadda 9 markhaati oo kaydhaar kadib waxay caddeeyeen inuu goobjoog ahaa xilliga weerarku ka dhacayay, uu sitayna qori iyo tuute, isla markaana uu isbitaalka tegay markii la geeyey meydka iyo dhaawaca. wayna ku qanacday maxkamaddu, waxayna ku xukuntay Sheekeeye dil toogashaa. waxay u cuskatay xeer lambar 10 qodobka 2 farqadiisa 1aad, waxaa ka furan bil racfaan ah.
maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee shan gobol oo ka mid a puntland ayaa sidoo kale xukun dil ah ku riday 8 nin oo ka tirsan ururka al-shabaab iyo weliba daacish, iyadoo maxkamadda caasho axmed maxamed iyo 2 nin oo kale oo lagu soo eedeeyey inay ka qayb qaateen dilkii maareeyaha dekedda magaalada boosaaso lagu xukumay xabsi daa'in iyo min 20 sano oo xabsi ah. Ugu dambeyntii waxaa maxkamadda horteeda maanta lagu soo bandhigay agab laga sameeyey waxyaabaha qarxa iyo weliba eedeysanihii watay oo ciidamada puntland ay sheegeen in la qorsheynayay in gudaha magaalada boosaaso qaraxyadaasi laga geysto. Yuusuf maxamuud, VOA, boosaaso.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR oo warbixin ka soo saartay xaaladda qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee Dadaab ayaa sheegtay in qaxooti badan oo Soomaali ah oo dib ugu laaban lahaa dalka Soomaaliya ay cabsi ka qabaan xaaladda amniga ee hadda ka jirta dalka. Waxaa warbixinta sidoo kale lagu sheegay in ka badan 15,000 oo qaxootigaasi ay yihiin kuwo ku cusub Dadaab. Warbixintan waxaa magaalada Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
qaramada midoobay ayaa warbixinteedani ku sheegtay xaaladaha ammaandarre ee ka jira dalka Soomaali isbedbedelaya in hoos u dhac ay ku timid tirada dadka qaxootiga dib ugu laabanaya dalka Soomaaliya. Warbixinta ayaa waxaa lagu sheegay 84,203 qof in si iskood ay dib ugu laabteen 5 sano lasoo dhaafay kuwaasoo ka tegay xeryaha qaxootiga Dadaab, balse 3,300 oo ka mid a dadkaasina dib ugu soo laabteen xeryaha qaxootiga Dadaab. Culays fara badan dhanka ammaanka oo ka soo food saaray gudaha dalka Soomaaliya. Warbixinta ayaa waxay sheegtay in sanadkani 1,400 oo qof oo keliya ay dib ugu laabteen dalka Soomaaliya, taasoo sheegtay in hoos u dhacii ugu weynaa uu ka jiro tan iyo intii hay-adda qaramada midoobay UNHCR ay bilowday dib u noqoshada sida iskooda dadku ay dib ugu laabanayaan. warbixinta hay-adda qaramada midoobay ka soo saartay dadka qaxootiga iyo dib u noqoshadiisaasi ayaa waxay ku sheegtay in 10 aag oo dadka qaxootiga xeryaha qaxootiga Dadaab ku nool ay dib ugu noqonayeen xaalada doorasho ay ka dhaceen tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkeenu soo dhaafnay, balse haatan ay keliya ku soo koobtay hay-adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan UNHCR magaalada Kismaayo ee Muqdisho oo keliya in dadka danaynaya inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya diyaarada lagu geeyo. warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay 15,302 qoys oo kamida dad cusub oo dalka Soomaaliya ka yimid ay ku nool yihiin xeryaha qaxootiga Dadaab. Ilaa iyo haatanna hay-adda qaramada midoobay aysan diwaangelin dadkaasina ay yihiin kuwo ku dhex nool Soomaalida kale xeryaha qaxootiga Dadaab ku nool. warbixinta ayaa sidoo kale waxay ka hadashay xaquuqda dadka qaxootiga ay u leeyihiin in dal saddexaad la geeyo, waxayna sheegtay in 975 qof sanadan oo keliya dal saddexaad ay aadayaan. warbixinta ayaa waxay sheegtay in dalka Kanada oo keliya uu qaadanaya qaybta ugu badan, taasoo ku qiyaasay 350 qof ay qaadanayaan, halka dalka Swidenna 300 qof uu qaatay, Australiana ay qaadanaysa 200 qof, dalka Ingiriiska 75 qof, halka dowladda dalka Mareykankana ay qaadanayso 50 qof. Nus milyan in ka badan ayaa lagu qiyaasaa tirada qaxootiga dalkani Kenya joogto, badankoodna waa dad Soomaaliya oo kasoo qaxay dalka Soomaaliya, waxayna ku sugan yihiin xeryaha qaxootiga Dadaab iyo Kakuma, wala way jiraan tirooyin kale oo dalka qaybo badan oo ka tirsan ku nool. warbixinta Mareykanka hadlaysay dhanka ammaanka xeryaha qaxootiga Dadaab ayaa waxay sheegtay in dowladda dalkani Kenya ay aaminsan tahay si walba dadka qaxootiga xeryaha qaxootiga Dadaab ku nool inay gabaad u yihiin kooxda Al-Shabaab ee qulqulatooyinka ka geysa dalka Soomaaliya dalkani Kenya, mar walbana ay ka go-antahay in dalkani Kenya dadka ku dhaqanay qaxootiga dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya si amni ah. Guddiyo kala duwan oo baarlamaanka dalkani Kenya ka imaanaya ayaa ku noqnoqonaya xeryaha qaxootiga Dadaab. Dulucuduna waxay intiro fara badan oo ilaa iyo 10,000 gaarayo oo Kenyaan laga soo saaro xeryaha qaxootiga Dadaab, inta kale soo hortana ay noqdaan dad dalka Soomaaliya dib loogu celiyo si walba loo mari karana. Dowladda dalkani Kenya waa ay ka go-antay in xeryaha qaxootiga Dadaab albaabada laisugu dhufto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
dhalinyaro xoolo dhaqata ah oo ka kala socda gobollada dalka Kiiniya ayaa maanta markii ugu horreysay yeeshay kulan ay uga hadleen sidii loo adkeyn lahaa dhaqanka xoolo dhaqatada, islamarkaana ay qeyb uga noqon lahaayeen hannaanka siyaasadda waddanka Kiiniya. warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed oo halkaasi ku sugan.
shirkan oo looga hadlayay sidii loo taageeri lahaa bulshada xoolo dhaqatada ah gaar ahaan dhalinyarada ee dalka Kenya waxaa ka soo qayb galay qoomiyada kala duwan oo ka tirsan bulshada dalka Kenya. Dadka xoolo dhaqatada ee dalka Kenya oo ay Soomaalidu ugu horeeyso ayaa hadda u ololeynaya sidii ay uga soo dhaxmuuqan lahaayeen arrimaha siyaasadda iyo adeegyada kala duwan ee bulshada ee dalka Kenya. Dr. Cabdi Ciise waa ku xigeenka gudoomiyaha ismaamulka Isiolo ee dalka Kenya, waxaana uu shirka ka jeediyay hadallo ku saabsan sida ay muhiim xilligan u tahay in dadka xoolo dhaqatada ee dalka Kenya ay kaalin muuqata uga qaadan karaan arrimaha siyaasadda iyo horumarka dalka ka socda.
Maanta shirkan shir muhiim weeyaan, waxaa isku imaaday dadka xoolo dhaqatada ka imaada countiyasha xoolo dhaqatada. Marka meeshan waa wax baan isu sheegaynaa, wax baan baranaynaa si aan horumarka Kenya ka qayb galno. Waa ogtahay inagu 10 sannadood waana la cadaadinayay, marka hadda countiyaal aanan soo baxay, marka wiilasheena iyo gabdhaheena ayaan doonaynaa si xoog in uga qayb galaan siyaasadda countiyadooda iyo siyaasadda dalkan si horumar aan u gaarno. Waa ogtahay inagu dalkan inaga iska leh, haddaa taariikh ahaan u aragti dadka Ormo, Soomaali iyo Masaayda iska leh marka, laakiin haddaa aragti siyaasadda iyo dhaqanka dalka waana laga horeeyey. Marka hadda waan sunnimaannay, hadda waa aragtay mudane Ducaale meeshan uu ka hadlay, marka waa inaan inagu isu imaano dadkeenna markaan ku noqono si aan u wacyigelino si aan siyaasadda iyo dhaqaalaha dalkan si xoog uga helno.
Qabanqaabiyeyaasha shirka ayaa sheegaya in marka uu soo dhammaado shirkan ay natiijada ka soo baxda ay la wadaagi doonaan madaxda sare ee dalka Kenya si looga miro dhaliyo ujeeddadii shirka laga lahaa. Nasra Cumar waxa ay ka mid tahay soo qabanqaabiyeyaasha shirkan halka maalin qaatay ee maanta ka dhacay magaalada Nairobi.
Shirkan markuu dhammaado insha Allah nuqulaas aan siin doono madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo dhammaan governor-yaasha 10 counties-ka aan soo sheegay communique ka soo bixi doonaa. Waxaan rabnaa haddi kadib insha Allah by 2022 madaxweynaha inaan ka soo saarno asal areas this pastoral region. Marka ujeeddada ugu weyneed waxaa waaye inaan iskugu yeerno dhalinyarada iyo dumarka ka imaanayo ama ka imaado gobollada xoolo dhaqatada ah. Waxaan ka hadlaynay sidii aan u xoojin lahayn waxbarashada, caafimaadka, guurka degdega ah ama guurka qasabka ah. Wax badanaa laga hadlay, wax badanaa laga dhawaajiyey. Marka qowmiyadda kale ee waddanka ku nool ee Kenya waxaan tusaynay markii la maqlo pastorist ama xoolo dhaqata, dadka sawirka waxaa imaana macnaha qofka inuu geel raac yahay ama ma aragtay maxalli jiray lo'da iyo ariga raacay. We want to change the narrative. Sawirkaas aan rabnaa bedelno. Maantaan bilownay waxa waaye waa jani aan maanta bilownay. Waan rabnaa Ilaahay haduu naftan ugu siimo bisha December-ne aan iskugu yeerno all the 10 counties had ahead. Waxaan ku dari doonaa insha Allah another 15 counties. Waa dhul balaaran aan ku fadhinaa.
Muddadii uu shirka socday waxaa si aad ah uga dhaxmuuqday dhalinyarada Soomaalida ee dalka Kenya, kuwaasoo shirka ka soo jeediyay muhiimadda ay bulshada xoolo dhaqatada ay u leedahay dalkan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a. Guddi khubaro ah oo sanadkii hore madaxweynaha South Africa u xil saaray xalka gaadhista muranka beeraha ee heystaan caddaanka laga tirada badan yahay ayaa soo jeediyey in dowladda ay la wareegto hantida maguurtada ah ee gacanta ugu jirta qaar ka mid ah caddaanka koonfur afrika weliba iyadoo aan la siinin wax magdhow ah. Caddaanka South Africa ayaa ah 5% dadka waddanka ku nool, waxaana ay haystaan 70% dhulmeereedka South Africa. Haddaba faahfaahinta arrintan iyo cawaaqibka ka dhalan kara ayuu Nuur Bukhaari ka wareystay Cumar Maxamed Kiyo oo ah saxuufi madax bannaan oo degan magaalada Johannesburg ee dalka South Africa.
Nurow, sida aan la socono 75% dhulka beeraha ee koonfur afrika waxa uu gacanta ugu jiraa oo milkiyay dadka caddaanka ee laga tira badan yahay ee koonfur afrika. Weliba waxaa la leeyahay shaksiyaad kooban ayuu dhulkaasi gacanta ugu jiraa. Sanooyin badan muran ayaa hareeyey baarlamaanka dalkan koonfur afrika lahaanshiyaha caddaanka ee dhulka beeraha badankiis, hase ahaatee guddi heer qaran ah oo loo xil saaray muranka dhulkaasi beeraha u badan ayaa soo jeediyay in dhulka la wareejiyo isla markaana magdowla-aan la wareejiyo dhulka. Madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sanadkii hore waxa uu dhisay guddi khubaro ah xilli xisbiga talada haya uu cadaadis xoogan ugu yimid xisbiyada mucaaradka ee dalkan Koonfur Afrika, gaar ahaan xisbiga uu hogaamiyo Julius Malema oo ah xisbi u dhaqdhaqaaqa xorriyadda ee dhaqaalaha dalkan Koonfur Afrika, islamarkaana ah xisbi u oolaynaya in dhulka gebi ahaanba cadaanka laga maroojiyo, dowladana ay la wareegto ama gebi ahaanba dhulka cadaanka ay haatan gacanta ku hayaan madowga dib loogu soo celiyo.
Marka cumar, guddigani maxay soo jeediyeen?
Guddigan waxay soo jeediyeen dadka dhulka iibsaday wixii ka dambeeyey markii uu dhammaaday shalligii midabtakoorka, iyo dadka dhulka dhaxal ku helay shalligii midabtakoorka kadib uu jiray, in si gaar ah loola mucaamilo dadkaasi, islamarkaana arrintooda si gooni ah loo eego si dadka madowga ee dhulka dib aqri ay ula wareegaan. Waxaa sidoo kale jirtay guryo badan oo cadaanka ku leeyihiin dalkan Koonfur Afrika islamarkaana ay ka maqan yihiin, laakiin cid degan aysan jirin. In guryahaasi cadaanka ay leeyihiin islamarkaana ay ka maqan yihiin laga wareejiyey dowladdana loo wareejiyey si hadhow dadka madowga gacanta dib loogu celiyo.
Baarlamaanka ayaa leeyahay waxa uu ka doodi doonaa arintan bisha Oktoobar. Marka haddii baarlamaanka uu raaco tala soo jeedinta guddigan, arintani maxay ku keeni kartaa dadka South Africa ama waddanka South Africa?
Arintan waa arin aada u weyn, islamarkaana sanadihii ugu dambeeyay haraysay mujtamaca ku nool dalkan Koonfur Afrika siyaasad ahaan iyo shacaab ahaanba kala qaybisay. Waa arin haddii dowladda Koonfur Afrika ay ku dhaqaaqdo qoomiyadaha dalkan Koonfur Afrika ku nool ay kala qaybin doonto. Waxaa la leeyahay arintan haddii dowladda Koonfur Afrika ay dadka cadaanka ah ee dhulka haatan beeraha u badan 75% gacanta ku haya laga wareejiyo, in cadaanka gebi ahaanba waddankan uu ka bixi doono ama waddanka uu xaalad akiran oo dib u gali doono. In cadaankii midabtakoorka ahaa ee Koonfur Afrika ka arrimi jiray 100 sano ayaa sanadkii 1913 dejiyey sharci xayiraya dadka madowga ah inay dhul ay iibsadaan ama ay Koonfur Afrika ka kiraystaan, sharcigaas oo horseeday in dadka madowga ah dhulka xoog looga haysto muddo aada u dheer.
1994 markii madaxweynaha loo doortay hogaamiyihii hore ee dalkaas Mandela, waxa uu ballan qaaday isaga iyo xisbigiisa in dhulka dadka madowga ah ka maqan 30% ay ku soo celin doonaan gacanta dadka madow oo laga soo qaadi doono cadaanka ilaa marka lasoo gaaro sanadkii 2014 aanu kasoo gudubnay. Marka ilaa iyo hadda maxaa u hagaagay, ma gaareen tiradaas ay qabsadeen in ay ku soo celiyaan 2014?
Ma uusan gaarin in xisbiga talada haya dalkan Koonfur Afrika in si ballanqaadka ay u sameeyeen dadka madowga ee dalkan Koonfur Afrika markii ay xilka qabanayeen sanadkii 1994, boqolkiiba 30 in dadka madowga dhulka dib ugu soo celiyaan, arrintaasi ma aysan suuragelin. Hase ahaatee xisbiga Zaal uu sameeyey waxaa la leeyahay waxa uu ku gaaray in 10% dhulkii cadaanka haysa in dib ay ugu celiyaan dadka madowga, isla markaana ay sameeyeen in dhulkaasi u qaybiyeen guud ahaan dadka madowga ee dalkan Koonfur Afrika, waana tiro aada u yar marka loo eego dhulka baaxadda leh ee cadaanka dalkan Koonfur Afrika haystaan. Nuuro, arrintan haddii oo baarlamaanka Koonfur Afrika meelmariyo, waxaa suuragal ayaa la leeyahay in Koonfur Afrika ay ku dhici doonto sida Zimbabwe ay noqotay oo kale, in maalgashatada dalkan Koonfur Afrika u imaan jira inay maalgashtaan ay dib ugula noqdaan hantidooda. Dadka dhaqaalaha odrasana Koonfur Afrikana waxay leeyihiin in gebi ahaanba dhaqaalaha uu noqon doono mid burburay, islamarkaana Koonfur Afrika ay noqon doonto mid kala qaybsanta.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Cumar Kiyo oo ah saxaafi madax banaan oo degan magaalada Johannesburg ee dalka South Africa oo u warramayay wariyaheena Nuur Bukhaari. Markana dhinaci heesaha ayaynu jaleecaynaa codka fanaanada Farxiya Fiska ayaa idinku soo maqan.
Thank you. haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ku maqli doontaan warbixinno ku saabsan xaaladda qaxootiga iyo barakacayaasha Soomaaliyeed. Markabo Cabdulle Culow waa gabar indhoola ah oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya. Waxayna ku guuleysatay in ay ka shaqeyso olole wax lagu barayo caruurta naafada ah. Waraysi arrintaasi ku saabsan haddaba waxaa la yeeshay wariyaha V O eda Cabdisalaan Salas.
qalabka brailka la dhahaa wax ku soo bartay marna uu iga halaabaayay, marna mid way ii fiicnaanaysay. Markii imtixaan aan galaayo oo kale, macalin ayaa lii soo qaban jiray oo dictation wax la dhahaa buu su-aalaha intuu kor iga soo weydiiyey baan saas aan imtixaanku gali jiray. Waayo warqad oo brail ah ma lii soo print garayn jirin. Marka dhibaato weyn badan baan kusoo maray ana nafteeda waxbarashada.
Waayahay markaba adigoo ah caruur aada u yar oo aan dareemaya lahaatan weli da-dii labaatanaad aadan gaarin, dhiirigelinta kuu suurogelisay inaad waxbarasho aad u bareerto, aad caruur aragga qabo aad wax la barato, maxaad dareemaysay?
Inaan wax barta oo ani aan is-anfaca baan hamigayga u ahaa. Haddana waa sii jeclahay inaan wax sii barto.
Waayahay markii iskuulkii la aadayo, qaab sidee baad u wajihi jirtay? Dabcan caruurta kale ma ku saacideyn jireen?
Boarding baan dhigan jiray, iskuulka iyo boarding way isku dhex jireen. Marka guriga ilaa iyo galaaska aniga imaan jiray.
Waayahay maxay tahay sababta ugu weyn kugu dhalisay inaad u shaqeyso caruurta naafada ah?
Sababta ugu weyn oo igu dhalisay waxay ahayd aniga ayaa soo arkay dhibaatada dadka waxbarasho la-aanta haysata. Waayo dad badan oo waxaan arkay wax baranin oo curyaan ah oo Soomaalida ay ula dhaqmaan qofaan jirin camal. Marka waxaan go'aansaday dadka inta saas la yeeli lahaa waxaan jirin laga soo qaadi lahaa oo guriga inta lagu xiro laga tagi lahaa in asaga uu insa anfaco wax uu barta. Taas baa igu dhalisay.
Waayahay markii fikirkaas aad qaadatay inaa u doodo ah, goormaad shaqada bilowday hay-addiis u shaqeysaa?
Shaqada waxaan bilaabay 2015, waxaana u shaqeeyaa hay-adda la dhahaa Handicap International oo qaabilsan arrimaha naafada. Waxaan u qaabilsanahay qaybta isdhexgalka bulshada oo wacyigelinta qabata.
Waayahay markaba adigoo ah qof aragga la oo aan waxba arkin, sidee bay marka shaqadaadii u fududaataa ay kugu soo rogashay inaad u adeegto boqolaalka kale ee ku nool xeryaha ee dadka naafada ah?
Waxaan igu fududaataa anigoo ah qof wax bartay in aan u adeego bulshada aan ka tirsanahay oo naafada ah. Waxay igu fududaataa mar qof hay-adda qof bay ii shaqaalaysay oo ii geeya xaafadaha si aan u soo wacyigeliyo.
Waayahay markaba waxaan ogsoonahay in dadka Soomaalida ay yihiin dad runtii aada u dhibaateeyo dadka naafada ah oo siyaabo kala duwan naafada u ah. Sidee bay marka kuula macaamishaa, qaabkabay ku soo dhaweeyaan
bulshada? Qaarna dhibaato ayaan kala kulmaa, qaarna way isoo dhaweeyaan, qaarna caay iyo dhagaxtuur iyo hadalkii waxaad u sheegaysay oo kula dabagidiyaan ayaan kala kulmaa.
Targetkaaga ama inta badan shaqadaada caruurta naafada ee xoog aad ku saartaan waa imisa qaybood?
Way badan tahay. Waxaana u badan in ay caruurta naafada ah wax la baro oo wax bartaan oo iskuulada tagaan.
Bal ka waran marka tira ahaan nambarka caruurtan qaxootiga ku nool ee naafada ah oo qoomiyadaha kala duwan ah, qaabka ay waxbarasho u helaan, iyo dabcan goobaha iskuulaadka ay wax ka bartaan, bal waa qaab sidee ah?
Wallaahi qaabka ay wax u bartaan waa qaab adag. Waayo cunugii haddii macalinkii iyo qalabkii iyo wixii uu isla helaynin bulshadina ay taageeraynin, dhibaato badan ayay ku qabaan.
Waayo tusaale marka aan soo qaato caruurta aragga la oo aan xoba arkin, tacliintooda iyo taageerada ay helaan waa qaab sidee ah?
walaahi aad uma badna hay-adaha waxay isku dayaan in ay inta badan xoogga saaraan, hase ahaatee weli ma helaan qalabkii iyo macalimiinta isku dheelitiran ma helaan.
Wayahay in hooyooyinka qaxootiga ah oo laga yaabo inaysan waxba baran ama caruurtii naafadaheed guryaha ku hayo markaa la kulanto maxay ka aaminaan sidaas u qaataan wacyigelintaada?
Wallaahi qaar badan badan waay igu raacaan inan cunuga wax baraan, in yarna haddii waa Soomaali way igu hadalka igu soo celiyaan oo ay dhahaan wuxuu baran kara ma laha curiyaan idaaf camal ay dhahaan.
Wayahay sababta ugu weyn markaa ay daliishanayaan ay leeyihiin cunugaan waxma qabsan karo maxay tahay? Markay
waxay igu dhahayaan anaga cunugan intaan qaado iskuul aan geey ama aan kaxey iskuul aan geey maan soo celin karaa camal ma ahe. Haddana qaar waxay ku dhahayaan cunugaanayto haduu waxuu baranaya mawalaha maba baran kara waxuu baran kara camal malaha. Markaan dhahaa aniga wax baan soo barte waxaan soo bartay cunugaaga waxa kuu bartay, markaan dhahaana waxay dhahayaan cuuriyaan wax ma bari kari kuwa kale ayaanba tabar ula ahay camal.
Caqabadaha marka bulsho ee ka jiro bulshada ee qaxootiga ah maadaama muddo 5 sano aad ka dhex shaqeynaysay oo aad la wadaagi karta maxay tahay?
Bulshada waxaa ka dhex jira dhibaatooyin aad u adag oo ay qabaan ciyaalka xuriyaamada, waayo cunugii markuu soo baxo oo iskuul inuu soo aado u damca cunugii waa lacaynaa, magacii hooyadiisa aabiyaas ula baxeen ma ahee, magacii curiyaanimadiisa looga yeeri, qaar waa la dili baaskiilkii alaala dabagidini, kii u shibata usheeyaa laga qaadi, dhibaatooyin badan oo aada u adag bay ku qabaan bulshada dhexdeeda.
Waayahay caruurtan aada waqtiga dheer dadaalka u waday maxaa is bedelay inta shaqadan aada waday oo 5 sano aad ku mashquulsanayd, maxaa is leedahay horumar baa laga gaaray oo doodaadii iyo shaqantaadii guulbay ku noqotay?
Wallaahi waxyaalo badan baa isbedelay hadda, waayo sida hore ma aha bulshada hadda sida hore ma aha, wax badan baa isbedelay hadda. 30% waxaan dhihi karaa ilmihii iskuullada way geysteen oo wax bay u barahayaan.
Waayahay markaba Cabdulla Culow, haddii aan wax kaa weydiiyo caruurta qaxootiga ah ee wax ku barto oo dadkan aada u ololeysa ama aada u shaqeysa ah, haddii lacala laga yaabo inuu ardaygii ku nool yahay meel ka fog goobtii waxbarashada, qofkiina uu naafo yahay ama uu araga la-yahay ama si kale oo loo haysto, sidee markuu suurgashaa mar qofka inuu goobta waxbarashada soo gaaro?
Wallaahi hay-adaha waxay isku dayeen inay u raadiyaan gaari gurigooda kasoo qaado oo haddana ku celiya, taas ayaan in badan aan ka doodnay. Haddana kis way muuqataa waxbaa muuqdaha, gaariga ma badna laakiin hal oo gaariya u shaqeeya.
Wayahay marka laga tago shaqadan bal ka waran qaabka bulshada kale ay idinla macaamilaan ama aada ula nooshihiin marka aada suuqyada iyo howlaha caadiga aa wadataan, bal maxay tahay?
Wallaahi bulshada waxay naga aaminsan yihiin wax qabsan karin oo qof wax kasta loo qabanayo bay naga aaminsan yihiin, laakiin anaga saas ma nihin oo wax waa qabsan karnaa oo gurigii iyo suuq haddii lacala wax aan ugu baahan waa qabsan karnaa. Tusaale ahaan aniga hadda maanta waxaan qabtaa cunada waan karsan karaa, dharkaygii waan dhaqan karaa, gurigii waan soo haaqan karaa, mataqaanaye dharkii haddii aan dhaqday oo gurigii hagaajiyey oo cunadii aan kariyey maxaa kale oo liiga baahan yahay oo qofka lixdiis lixaad aan ka liita?
Waayahay intiisiga adi ahaan kugu jiro ama aas leedahay hal la gaaro oo caruurta naafada ah nooc walba yihiin hala gaarsiiyo maxay tahay?
Waxay tahay in ay iyaga isku filnaadaan oo cid cayisa iyo cid wax u dhintatoona la waayo bulshada dhexdeed oo bulshada ay fahanto marka iyo baahidooda gaarka loo tixgeliyaan rabaa.
Aad ayay u mahadsan tahay Markabo Cabdulle Colow oo u warramaysay wariyaha v o eda Cabdisalaan Salas. Halkaad kala socotaana dhegaystayaal, waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada Kaltuun Bacdo iyo heeskeeda halku dhigiisu yahay Waqti. intaas aynu kaga gudubno codka baxsan ee fanaanada Kaltuun bacdu halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Xafiiska maamulo waxbarashada dugsiyada sare ee xeryaha dhadhaab ayaa ka warbixiyey sababaha hoos u dhigay tayada ardayda wax ku barata xeryaha qaxootiga, iyadoo sanadkii hore ardaydii fariisatay imtixaanka qaranka ay keeneen natiijo aad u hooseysa. Warbixin guud oo ku aadan waxbarashada xeryaha waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha V O A-da Cabdisalaan Salas.
Tayada waxbarashada dugsiyada sare ee xeryaha dhadhaab ayaa sanadihii tagay u muuqanayay mid isbeddel xooggan oo soo wajahay, iyadoo sanadkii hore natiijadii imtixaanaadka qaranka iskuulaadka xeryaha ay ka keeneen natiijo aada hooseyso. Waxbarashada xeryaha waxaa maamula hay-adda Willow Trust oo taageero ka hesha xafiiska qaramada midoobay ee arrimaha qaxootiga. Jibriil Isaaq Maxamed waa sargaal ka tirsan xafiiska waxbarashada dugsiyada sare. Ugu horeyn waxaan weydiiyey tirada ardayda iyo iskuulaadka ay maamulaan.
Dugsiyada noo diiwaangelin oo hadda xarooyinka waxaa way sagaal, saddexda xarada xaradiiba saddex iskuul ayaa ku taala. Waa xarada Dhagaxley waxaa ku taala Dhagaxley Secondary, Tawakkal Secondary iyo Sahal Secondary. Ifo, xarada Ifo waxaa ku taala Ifo Secondary, Tawfiiq Secondary iyo waxaa ku taala Gateway Secondary School. Markaad fiirso xagadheerana waxaa ku taala saddex iskuul, xagadheera Secondary, Waaber Secondary iyo Horyaal Secondary School. Marka iskuulahan iskuul saddex ayaa sanadkan ugu soo kordhisay. Sanadka hore waxaan xirnay Ifo 2, waxaan haysan jirnay Nasiib Secondary oo ku yaala xarada Ifo 2, oo Ifo 2 kala soo xiray. Marka ilmihi badigood waxaan keenay, waxaan kusoo darnay xarooyinka Dhagaxley iyo Ifo. Marka reet ay guurtay sanadka hore, sanadka marka waxaan la wareegnay saddex iskuul cusub. Leshunk iskuulaha dhadhaab saddexda xaro waa 9,900 arday ayaa hadda aanag Windol Tras oo dugsiga sare ku jirtaa.
Jibriil ayaa V O A u sheegay in caqabada badan ay ka taagan yihiin xeryaha ay sababtay hoos u dhaca ku yimid waxbarashada sare.
Horta qaxootiga markaad fiirisa, horta anaga dhinaca Windol International waan dadaalnay, macalimiin tayale waa keenna, akhriskii wuu jiraa. Laakiin markaad fiirisa challengekiisa oo caqabooyinka anagna haya oo ardaydayna haya waxaa waay maamul repatriation leey waana taraxiila waa noqonaysiin. Marka aad fiirisad cunugii moraalka ayuu ka jabaya, ma aqrsanay. Marka waxyaala ceynkaas ayaa iska jiraan iyo waxaa jiraan ilmihii inay qalbi jabeen ay u maraynayan inta Soomaaliya ay ku laabanayeen. Marka arintaasaa aad iyo aad u saameysay anay dhihi lahay waxbarashadii qaxootiga dhadhaab, taasoo aad iyo aad ay u murugeen. Laakiin aniga Jibriil oo yahay education officer-ga oo kama maqlin UNCR, markaan shir la galay UNCR iyo RAS, markaan shir la galay arintaas, arin oo lii sheega in qaxootiga la xeraayo ma jirto. Lakii hore iskuulka markii la furay January, ilmihii foomanka soo galeen aad iyo aaday u badnaayeen, taayasoo caqabooyin badan oo keenta iskuulaha. Ilmihii klaase aan u weyni way jirtaa, laakiin iskuulaha had cusub aan ku sheegay oo reet la furay, kuwaas ayaan kusoo wareejinhayna deconsgestion. Waxaa leh aan UNCR waxaan ka baranay inayna siiyaan iskuul cusub. Iskuulkan cusub marka insha allah caqabooyinka haddana haya wax naga reebe, macalimiin cusubna u keenay. Waan dadaalay, arday waalidiin badan waa la kulmay, ardayda iskuulaha waa la kulmay, arrintaasoo u sheegay. Laakiin iyadoo saas ay weli, ilmihii waxay aaminsan yihiin intii ood celin doon dib u celintaas ayaa aad aad u saameyneysa.
In ka badan 9,000 oo arday oo ka kooban qoomiyadaha qaxootiga ah ayaa wax ka barta dugsiyada sare ee ku kala yaala xeryaha Ifo, Xagardheer iyo Dhagaxley, waxaana iskuulada ay maamulaan hay-adaha garab socdo. Iskuulo si gaar loo leeyahay ay maamulaan ganacsato Soomaali ah, kuwaas oo kaalin muuqata ka ciyaaray dadaalka tacliinta.
Iskuulaadkii mabalig waxaa kaga duwanaa iskuulkan. Waa iskuul gaar loo leeyahay oo gacanta lagu hayo tayadiisii iyo mataqaanaa shalay kale. Waxaa noo yimaaday dowladda kenya ayaa noo timid wafdi ay soo dirtay kutoka ilaa gaar iska yimaada iskuulka waxaa lagu sameynaya labada iskuulba assessment runtii waad fiicanna wayna siiyeen oo gud fiican bay noo sheegeen ilmaha waxaa waaye maalin cashar muwaynayaan lessonkood waa la daba taagan yahay iskii mafaaka macalimiinta waa la daba taagan yahay marka macalin la daba taagan yahay oo gacanta lagu hayo oo bulshada wixii laga qaado lacagta laga qaado la siin hayo waaye
wayahay macalin bal ka waran tirada ardayda idinkaga yimaado iskuulaadkii public ahaa ee soo gaaray xaruntiinan iyo xarumaha kale ee gaarka loo leeyahay
runtii hadda way fara badan yihiin hadda aad bay fara badan yihiin ardayda hadda xagga looga yimid mataqaana iskuulka sanadkii koowaad baan ku dhihi karaa laakiin sanadkan 106 canug waay 106 canug 25 canug baan annaga iskuulkeena ka soo baxay inta kale bannaankay ka timi
ugu dambeyntiina sanadihii tegay ayaa waxaa muuqanayay isbeddel dhinaca waxbarashada oo soo wajahay goobaha waxbarashada ee xeryaha qaxootiga inkastoo ay jiraan dadaallo xooggan ay wadaan laamaha waxbarashada cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana aynu ku wada nasanno heeskan ay inugu luqaynayaan fanaaniinta maryan mursal iyo cumar dhuule
Oh, cabsi igu bata buliga dhisto sidu yay birtana bahdi iga jare nafsi igu bata buliga dhisto sidu yay birtana bahdi iga jare kalay but digin may boxin karta kalay but digin may boxin karta urpa kugu kudbane
kaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa baahinteenii idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. President Trump is expanding his attacks after a weekend of bashing a leading black congressman, AP Sagar Magan.